Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la noua noastră întâlnire. Pastorul Traian Aldea este prezent. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și mergem mai departe. Spuneți-mi, ați mâncat cartea de săptămâna trecută? Mi-a plăcut foarte mult expresia și cam asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Să mâncăm pur și simplu cartea lui Dumnezeu, să o înțelegem, să o pricepem, să o aplicăm, să o trăim în fiecare clipă. Domnule pastor, mergem mai departe.
Da, după cum spuneam, suntem în paranteza dintre trâmbița a 6-a și trâmbița a 7-a, paranteză în care au loc trei evenimente. Primul eveniment este îngerul cu cărticica, despre care am vorbit. Al doilea eveniment este treistea de măsurat, despre care dorim să vorbim astăzi. Și cu care începe capitolul 11.
Da, primul verset spune: apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină în el. Dar să nu măsori curtea de afară a templului, căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni.
Atât, ne oprim deocamdată aici. Vedeți? Începem cu punctul, să spunem, foarte precis, foarte sigur pe care îl avem, cele 42 de luni. Este profeția cel mai des întâlnită în Biblie. Apare de 7 ori. De 2 ori apare în cartea lui Daniel, de 2 ori apare numai în capitolul 11 din Apocalips, apoi mai apare și în capitolul 13 și în total apare de 7 ori. Ceea ce însemnează că profeția aceasta este foarte, foarte importantă. Ea este așa un punct de reper, un punct de reper în evenimentele biblice. De data aceasta spune că cele 42 de luni este o perioadă în care Sfânta Cetate a fost călcată în picioare. Iar ceea ce se întâmplă în capitolul 11, în prima parte, sunt evenimente care au loc în Sfânta Cetate. Sfânta Cetate reprezentând Ierusalimul și în principal reprezentând templul. Templul era un spațiu special al cetății, de fapt era o cetate în cetate, el însuși avea zidurile lui, paza lui, armata lui, finanțele lui, era un stat în stat, cum e Vaticanul în Roma astăzi, cam așa ceva. Și acolo, în Sfânta Cetate, exista templu, exista altarul și era curtea unde veneau iudeii și curtea foarte, foarte mare unde puteau să vină oricine. Vedem grecii vin de departe, intră în curtea neamurilor, se opresc la zidul care era pus acolo și care purta inscripții: de aici încolo nu mai au voie să intre neamurile, se opresc acolo și dincolo, în curtea interioară, era Domnul Hristos cu ucenicii. În curtea interioară veneau, de fapt, iudeii ca să-și aducă jertfele,
da,
să se roage. Era punctul cel mai înaintat unde ei puteau să meargă. Din fața altarului ei nu mai puteau să meargă.
Numai
de acolo mergea doar
preot.
Doar preotul.
Da.
Și acum, cu acestea în minte, în centru fiind altarul, el fiind punctul unde se opreau iudeii și de unde începeau să meargă preoții, îngerul spune: ia această măsură și du-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul lui Dumnezeu
și pe cei care se închină.
Și pe cei care se închină.
Ce înseamnă această măsurare?
Întotdeauna măsurătoarea are ca obiectiv o lucrare. O lucrare de restaurare sau de construcție. Când vin oamenii să măsoare, prima dată îi întreb: ei, ce aveți în plan? Ce faceți? Păi facem o șosea nouă, facem o clădire nouă. La fel și măsurătoarea care se face acum, deci se face ceva nou. Înseamnă că tot ceea ce a fost până atunci se schimbă, dispare și va apare un lucru nou. Ei, în momentul în care ajungem la un templu nou și o închinare nouă, este ceva grozav.
O sărbătoare.
Țineți cont că suntem în momentul în care este Sfântul Locaș va fi curățit. Acesta este evenimentul care marchează timpul de după 1260 de ani. Următorul pas este Sfântul Locaș va fi curățit. În vederea lucrărilor care se vor face la Sfântul Locaș curățit, apare ideea aceasta de măsurătoare. E puțin dificil, dar sper ca dumneavoastră, ascultătorii noștri, să înțelegeți că un sistem de închinare foarte vechi și foarte cunoscut ajunge într-un moment culminant în care ceva se schimbă, ceva se remodelează. Și această schimbare apare prin imaginea de măsurătoare, adică luăm măsurile ca să trecem la acțiune.
Are legătură cu cele 42 de luni, acțiunea?
Păi este după. Pentru că cele 42 de luni apare doar tangențial. Elementul principal este măsurătoarea. Măsori templu, măsori altarul și măsori închinătorii. Deci, aceasta este partea centrală, măsurătoarea. Măsurătoarea templului pentru că templul a fost călcat în picioare. Templul a fost pângărit de puterea cornul cel mic. Deci două lucruri foarte interesante. Zice, și Sfântul Locaș va fi călcat în picioare 2300 de seri și dimineți. Cele 2300 de seri și dimineți se vor termina în 1843-44. Și atunci, în momentul în care se termină această perioadă de călcat în picioare, de batjocorit, va intra în aplicare planul pe care îl fac acești oameni care acum fac măsurătorile.
Măsurătorile, da.
Dar nu ne interesează atât de mult măsurătoarea templului și reconstrucția lui, curățirea lui, schimbarea lui, pentru că am discutat-o cu alte ocazii și poate o mai discutăm. Acum ne interesează un singur element, măsurătoarea închinătorilor. Fiindcă erau măsurat templul, era măsurat altarul,
și dar cei care se închinau.
Și închinătorii. Uh-huh. Și atunci, dacă e vorba de măsurarea închinătorilor, ne oprim puțin și ne punem întrebarea, ce însemnează aceasta?
Cum afectează pe mine treaba asta?
Ce însemnează aceasta? Măsurătoarea închinătorilor apare de mai multe ori în Biblie și este o ilustrație destul de clară care conduce la ideea de judecată, de analiza faptelor lor. Imaginea apărea foarte des în reprezentările grafice ale anticilor, mai ales la egipteni. Egiptenii au foarte, foarte cunoscută, redată în zeci și zeci de tablouri, judecata lui Osiris. Și la judecata lui Osiris apare o cumpănă unde sunt puse pe această cumpănă inima omului care este adus la judecată și faptele lui. Foarte interesant că egiptenii, care sunt așa mari artiști în treaba aceasta, îl aduce pe defunct la judecată după ce el a murit printr-un șacal. Șacalul îl ia de mână și vine cu el în fața lui Osiris, zeul morții. Și în fața lui Osiris este cumpăna unde este pusă inima și este pusă faptele. Deci ce fapte bune ai, ce sentimente ai, ce gânduri ai avut. Cum i-ai privit tu pe ceilalți? Cu orgoliu, cu sfidare, cu batjocură sau cu dragoste? Cum te-ai apropiat de Dumnezeu? Cu frică, cu teamă sau cu dragoste? Deci inima însemnează calitate, iar faptele însemnează cantitate. Și sunt puse în balanță. Dacă inima este mai grea decât faptele, omul este respins. Pentru că inima lui, în concepția egipteanului, era ură, răzbunare, egoism,
răutate.
Deci, pornirile inimii erau mai rele decât faptele lui. Așa gândeau ei. Asta era gândirea lor. Și atunci, imaginea aceasta de cântar, de măsurătoare a omului, era imaginea judecății. Imaginea aceasta era general acceptată și când avem treistia care îl măsoară pe om, deci suntem în fața judecății. Iar această scenă a judecății este o scenă foarte des întâlnită în Biblie și o găsim, de exemplu, în parabola celor invitați la nuntă. Dumnezeu le oferă tuturor oamenilor posibilitatea pe care practic nu avea niciodată. Oameni amărâți, oameni jerpeliți, fără haine bune pe ei, oameni de la colțurile străzilor sunt invitați, haideți la nunta
masă,
mea.
Da.
Și acolo la intrare li se oferă tuturor haine noi. Însă, înainte de începerea mesei, împăratul intră să-și vadă oamenii, invitații. De fapt, intră să-i judece. Pentru ce judecă? Pentru un singur fapt. Ai luat haina sau nu ai luat-o?
Ai acceptat neprihănirea mea sau
ai acceptat-o sau nu? Eu ți-am oferit-o.
Da.
Nu trebuia să faci
tu
niciun
nimic.
Lucru decât da. Să îți schimbi haina. Ai luat-o sau nu ai luat-o? Să uită. Bine, vă mulțumesc, bine ați venit. Cuvinte frumoase. Se oprește în dreptul lui om. Tu? Cum ai intrat aici? Cum ai putut să intri fără haină de nuntă? Zice, luați-l și aruncați-l afară în plânsul și scrâșnirea dinților.
Sunt convinsă că omul avea cele mai prețioase și mai bune haine pe care le putea avea el acasă, dar nimic nu valorează.
Așa este. Vedeți dumneavoastră, treistea de măsurat însemnează judecată, însemnează verificarea înainte de a se începe nunta. Înainte de a începe bucuria din împărăția lui Dumnezeu, există o verificare. Mai putem să dăm și un alt exemplu. Parabolă foarte cunoscută, cea a fecioarelor, care au rolul să îl întâmpine pe mire când vine la casa de nuntă și să-i ofere o primire frumoasă, elegantă, nobilă, îmbrăcate frumos, cu candele aprinse că deja este seară și fecioarele se pregătesc, toate sunt la fel, toate sunt acolo, însă se întâmplă un eveniment, întârzie mirele. Și întârziind, trecând timpul mai mult, ele ațipesc, nu e nicio vinovăție, nu? Dacă trec câteva ore, te ia somnul,
dar
nu sunt asta, însă când se trezesc, constată că unele dintre ele, candele li se sting, nu mai au un de lemn. Și atunci sunt în criză. Mirele vine și noi nu avem lumină. Ce ne facem? Deci duceți-vă și cumpărați-vă. Și până când se duc să cumpere și să întorc, mirele vine, intră în odaia de nuntă și spune, îmi pare rău, nu vă cunosc. Vedeți, la ușa nunții se produce din nou o judecată. Fecioare înțelepte care s-au gândit, ia să-mi iau ceva de rezervă, și fecioare neînțelepte care nu s-au gândit la această
și-au rămas
rezervă.
În afară.
Deci este o lucrare de verificare, de judecată. Exact acest lucru apare aici în imaginea aceasta, treistea de măsurat, care îi măsoară, îi judecă pe cei care urmează să intre la nuntă.
Domnule pastor, una dintre cele mai frecvente întrebări care este adresată cu aproape orice ocazie este ce este cu judecata de cercetare? Când are loc? Când sunt eu vizat? Când sunt eu măsurat?
Păi, tocmai asta vrem să scoatem în evidență. Exact aceasta. Observăm că la ușa camerei de nuntă se face separarea între fecioare înțelepte și neînțelepte. Adică cele care au fost bine gândite și chipzuite și cele nechipzuite. Imediat după ușă, la masă, dar înainte de începerea festivității, are loc o altă verificare. Cum ești îmbrăcat? Și atunci, care este concluzia? Exact acolo, în pragul acela dintre afară și înăuntru, dintre obișnuit și sărbătoarea de nuntă, exact acolo are loc această verificare. Această verificare, înainte de începerea nunții, se numește judecata de cercetare. Adică judecata care decide cine rămâne și cine nu rămâne la ospățul nunții mielului. Judecată care are loc, evident, înaintea revenirii Domnului Hristos. Aici, în contextul capitolului 11, este și mai clar. Între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea, când va suna din trâmbița a șaptea, se va sfârși taina lui Dumnezeu. De atunci nu mai ai ce să faci nimic. Totul e încheiat. Înainte de a suna această trâmbiță, are loc cercetarea. Are loc verificarea. Deci, iată, judecata de cercetare trebuie să aibă loc înainte de revenirea Domnului Hristos, perioada pe care o trăim noi acum.
Eu ce înțeleg eu din acest lucru? Nu știu exact și nu am cum să știu data revenirii, dar știu că pot oricând să fiu măsurată. Pot oricând să fac parte dintre fecioarele înțelepte sau să fiu o fecioară neînțeleaptă. Oricând, așa că nu pot alege astăzi voi fi într-un fel și mâine mă las pe tânjală și uit. Toată viața noastră trebuie să fie o stare profundă de transformare și de mers pe un singur țel, o singură direcție.
Haideți să discutăm cele două texte foarte, foarte importante ale Bibliei. Ridică-te, măsoară templu, altarul și pe ceea ce se închină. Este Apocalips 11. Daniel 8 spune așa: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș, adică templu, va fi curățit. Observăm două lucrări. Măsurătoare, care am spus că însemnează ideea de renovare, reconstrucție și curățire. Deci renovare, reconstrucție și curățire sunt lucrări asemănătoare. Toate aceste lucrări se împlinesc înainte de trâmbița a șaptea și după împlinirea celor 2300 de seri și dimineți. După împlinirea celor 2300 de seri și dimineți, îngerul cu cărticica a spus: nu va mai fi timp.
Da.
Deci evenimentele se termină când? Când terminăm măsurătoarea. Când terminăm curățirea sanctuarului. Și acum, dacă aceste lucruri le asociem,
da,
și ne gândim că în sanctuar, într-o zi pe an, numită ziua ispășirii, marele preot intra și făcea curățirea păcatelor întregului popor, într-o zi pe an, și Daniel spune, sfântul locaș va fi curățit, adică în acea zi, însemnează că de la 1844 am început acea zi, când sanctuarul este măsurat după Ioan și este curățit după Daniel. Deci același eveniment. În ceruri sunt discutate și sunt realizate acele lucrări care pe pământ se făceau în ziua ispășirii. În ziua aceea, oamenii care erau în fața altarului și care au venit cu jertfe, viața lor depindea de această curățire. Dacă eu mi-am adus jertfa în mod regulat și corect, păcatele mele care au trecut asupra sanctuarului erau luate și îndepărtate. Dacă eu nu mi-am mărturisit toate păcatele și unele nu au fost transferate de la mine la sanctuar, ele rămâneau asupra mea și eu
vinovat.
Eram îndepărtat.
Da.
Deci lucrarea aceasta de curățire, adică de judecată, de verificare, de cercetare, a început. Și în momentul în care ea se va termina, se va încheia taina lui Dumnezeu. Este, după mine, mi se pare foarte simplu. Este logic, este biblic, respectă programul biblic și acum este și profetic. Se încadrează și în programul profetic. Deci, logic, biblic și profetic. Nu există altceva. Și vedeți dumneavoastră, Dumnezeu îi mântuiește pe oameni în virtutea dreptății sale, nu în virtutea sentimentelor. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Este rugăciunea lui David, care se repetă în mulți psalmi, în principal 31:2. Dreptatea aceasta lui Dumnezeu, când se face? Păi acum, când sunt măsurați. Este ca și când eu mă duc și mă înscriu la un examen, indiferent unde. Facultate, loc de muncă, mă înscriu la un examen. Și acolo s-a făcut o listă cu mai mulți candidați. După această listă urmează examenul propriu-zis. Și după examen, ce fac?
Corectare.
Aștept
rezultatul.
Și mă uit din nou, sunt pe listă sau nu sunt? Și din cei care s-au înscris, unii sunt acceptați și alții pleacă acasă. Ei, asta este. După ce are loc această examinare, unii intră în cer, la masa Domnului, la nunta împăratului,
alții
și alții
afară.
Rămân afară. Pentru că Dumnezeu trebuie să respecte o dreptate. Nu pot să iau pe orice, știi, îmi place mie de tine și vreau să te bag la examen. Păi nu mai merge astăzi, a mers ea undeva, dar nu merge la Dumnezeu. Dumnezeu este foarte corect și El respectă dreptatea sa. Aceasta este aici. Dragi prieteni, dreptatea lui Dumnezeu vă invită, vă oferă o haină albă, n-are importanță ce ați făcut și cine sunteți, vă acopere toate problemele, dar dreptatea lui Dumnezeu cere un singur lucru, să o accepți. Să o accepți. Așa că acceptați dreptatea lui Dumnezeu ca să corespundeți standardului său în ziua verificării. Dumnezeu să vă ajute la aceasta.
Vă dau întâlnire, dragi prieteni, la masa de nuntă. Acolo să ne întâlnim cu toții. Noi ne vom reîntâlni și săptămâna viitoare la o nouă ediție a Jurnalului de Studiu. Numai bine!